përditshëm të familjarve mes dy vendeve që janë darë nga lufta. Përpara këtij takimi, sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar se komuniteti ndërkombëtar duhet të mbajë në fuqi sanksionet ndaj Koresë së Veriut derisa të shihen ndryshime konkrete në veprimet e Veriut, duke shtuar se nuk duhet të ketë zbutje të presionit ndaj Pjenjanit. Derisa të shohim ndryshime konkrete në veprimet e Koresë së Veriut, ne duhet të vazhdojmë presionin dhe sanksionet, u ka thënë gazetarëve në Bruksel shefi NATO-s. Samiti mes liderëve të Koresë së Veriut dhe të Jugut do të pasohet me një takim në mes të Kimit dhe presidentit amerikan Donald Trump, që pritet të mbahet muajin e ardhshëm ose në fillim të qershorit. Tensionet në rajon u përshkallëzuan vitin e kaluar, pasi Koreja e Veriut kreu një sër testesh të raketave balistike dhe teste bërthamore, ndërkaq Kim dhe Trump shkëmbyen kërcënime dhe ofendime. Por në fillim të këtij viti, Kim nisi një program të papritur diplomatik, i cili përfshinte pjesëmarrjen e Veriut në Olimpiadën dimrore që u mbajt në Korenë e Jugut. Në delegacionin e Koresë së Jugut ishte edhe motra e Kimit, Kim Yo-young, e cila kishte marrë pjesë edhe në ceremoninë hapëse të lojrave olimpike dimërore. Gjatë këtij samiti, dy liderët mbollën një pishë që daton nga viti 1953, kur dhe në pushimi për luftën koreane u nënshkrua.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se çështja e personave të zhdukur duhet të diskutohet në Bruksel në dialogun që po zhvillohet mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ai ka shprehur për kushtimin e tij se si presidenti i vendit që kjo temë të adresohet. Nuk do të rreshtim përpjekjet tona që kjo plagë luftës të mbyllet sa më parë për të gjetur paqen, qetësinë dhe pajtimin. Autoritetet e Beogradit duhet të përgjigjen dhe të ofrojnë të dhëna për 1650 persona që janë të pagjetur. Kjo çështje duhet të shtrohet edhe në Bruksel, sepse nuk pret më tutje, ka thënë presidenti Thaçi, pasi ka bërë omazhe tek përmendorja dedikuar personave të zhdukur në ditën e të pagjeturve. Valdete Daka është emëruar edhe për një mandat në postin e kryetares së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këtë emërim e ka bërë presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Deklaroi solemnisht se do t'i kryej detyrat e mia si kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë të ndershme, besnike, të panshme, profesionale dhe të ndërgjegjshme, ka thënë Daka gjatë betimit të saj. Mandati i kryetarit të KQZ-s është 7 vjeçar, që nga dita kur emërohet nga presidenti i vendit. Policia në Bosnjë arrestoi 12 persona, përfshirë një ish-komandant boshnjak në ndryshimet se kanë kryer krime lufte kundër qindra personave gjatë konfliktit në Bosnjë më 1992-1995. Ata u arrestuan në lidhje me vdekjen e disa qindra njerëzve, përfshirë civil serb dhe të burgosur ushtarak, si dhe musliman boshnjak, tha përmes një deklarate policia. Të 12 të arrestuarit përfshirë komandantin e pensionuar Atif Dukatovic, kanë qenë antar të një sije që ka vepruar në Perëndim të Bosnjës. Të gjithë janë arrestuar mëngjesin e sotëm gjatë bastisjeve në disa qytete, tha zyra e prokurorit në Bosnjë. Në luftën në Bosnjë kanë vdekur rreth 100.000 persona dhe janë zhvendosur rreth 2 milion të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e vlerësoi lart takimin midis liderit veri korean Kim Jong-un dhe presidentit të Koreës së Jugut Moon Jae-in, duke e cilësuar si historik. Pas një viti të dërbuar me hedhje raketash dhe prova bërthamore, takimi historik mes Veriut dhe Koreës së Jugut ndodhi. Gjërat të mira po ndodhin, por vetëm koha do të tregoj, tha Trump përmes një postimi në Twitter. Kim dhe Moon u takuan të premte në zonën kufitare në anën e Koresë së Jugut. Ata u zotuan për denuklearizimin e plotë të gadishullit korean. Sekretari i ri i shtetit Mike Pompeo ka arritur në Bruksel për bisedime me aleatët e NATO-s për agresionin rus në Evropë. Vizita e tij realizohet vetëm një ditë pasi ai u zgjodh në pozitën e kryediplomatit amerikan. Ish drejtori i CIA-s Pompeo konsiderohet njëri besnik i presidentit amerikan Donald Trump, me të cilin dan pikpamje të ngjashme. Ministrat e NATO-s do të takohen para samitit të liderve që pritet të mbahet në Korek. Një zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se takimi do të ketë në fokus atë që ai e përshkruajti si agresioni rus në Ukrainë, Gjeorgji dhe Siri, si dhe për planet për të rritur sigurinë përgjatë kufirit jugor të Evropës. Udhëheqësi I opozitës në Armeni, Nikol Pashinyan, u zotua se do t'i vazhdoj protestat antiqeveritare pasi ushtruesi detyrës së kryeministrit Karen Karapetian refuzoi të takuohet me të. Pashinyan bëri thirrje për protesta masive më 1 maj, kur parlamenti pritet të votojë për kryeministrin e ri. Pashinyan I ka propozuar Karapetianit të takohen për të diskutuar vetëm transferimin paqësor të pushtetit dhe ka insistuar që bisedimet të mbahen në praninë e mediave. Por një zëdhënës I Karapetianit tha se ushtruesi detyrës së kryeministrit beson se negociatat ku një rapal dikton agjentën nuk mund të konsiderohen negociata. Opozita do t'i vazhdoj demonstratat, qindra mira njerëz do të dalin në rrugë më 1 maj, kur do të zgjidhet kryeministri I ri, tha Pashinyan. Pashinyan ka udhëhequr protestat që kanë çuar në dorëheqjen e kryeministrit Serzh Sarkisian javën e kaluar. Agjencia Evropiane e Policisë Europol tha se në një operacion ndërkombëtar ka shkaktuar goditje të madhe propagandës së grupit militant Shteti Islamik në internet. Specialistë të kibernetikës në vendet të ndryshme të Evropës, në Kanada dhe në Shtetet e Bashkuara kanë shënjestruar webfaqet e tij online, përfshirë Agjencinë e Lajmeve AMAK, e cila është parë si zëdhëndëse kryesore e shtetit islamik. Europoli tha se ka konfiskuar prova digitale dhe server dhe se gjihadistët e shtetit islamik tani mund të identifikohen. Shtetet e BE-s të përfshira në operacionin e Europolit, që u zhvillua nga data 25 deri më 26 prill, kanë qenë Belgjika, Bullgaria, Franca, Holanda, Rumania dhe Mbretëria e Madhe. Europol tha se të dhënat e marra pritet të ndihmojnë policinë që të identifikojnë administratorët e mediave të shtetit islamik dhe individ potencialisht të radikalizuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Bashk, miru të gjofshim.